глава 14. А беа два дни до Пасха и до празникот на безквасните лебови. И главните свештеници и книжниците бараа како да го фатат на измама и да го убијат, но зборуваа не на празникот, за да не се побуни народот. И кога беше во Витанија, во куќата на Симон Лепрозниот, додека беше прилегнат покрај трапезата, дојде една жена, која имаше сад од алабастер, со чисто скапоцено нардово миро. Таа го скрши садот од алабастер и го излеа мирото врз неговата глава, а некој негодува, говорејќи меѓу себе, зошто да се растура така мирото? Имено, мирото можеше да биде продадено за повеќе од 300 денарии и да им се даде на сиромасите. И негодуваа против неа. Но Исус рече, оставете ја, зошто и досадувате? Таа направи добро дело на мене. Зашто бедните ги имате секогаш со себе и можете да им направите добро кога ќе посакате, а мене, ме немате секогаш. Таа направи што можеше, го помаза предвреме моето тело за погребение. И вистина ви велам, каде и да биде проповедано Евангелието по целиот свет, ќе се раскаже и што направи таа за нејзин спомен. И Јуда Искариотски, еден од 12 мината, отиде при првосвештениците за да им го предаде. А тие кога чуја, се зарадуваа и му ветија да му дадат сребреници. И бараше погоден случај за да го предаде. А во првиот ден на безквасните лебови, кога колеа за Пасха, неговите ученици му рекоа, каде сакаш да отидеме и да приготвиме за да ја јадеш Пасхата? И испрати двајца од своите ученици и им рече, отидете во град и ќе ве сретне човек, кој носи вода во врчва. Одете по него и каде ќе влезе, речете му на домаќинот. Учителот праша, каде е мојата соба, каде ќе јадам Пасхата со моите ученици? И тој ќе ви покаже голема соба, горница, послана, приготвена. Сгответе ни таму. И неговите ученици излегоа и отидоа во градот и најдоа како што тој им рече, па ја приготвија Пасхата. А кога се свечери, дојде со 12 мината. И кога беа прилегнати покрај трапезата и јадеа, Исус им рече, вистина ви велам, еден од вас, кој јаде со мене, ќе ме предаде. Тие се нажалија и почнаа да му велат еден по еден, да не сум јас, а друг, дали јас? А тој им рече, еден од 12 мината, кој макнува со мене во чинијата. Човечкиот син си оди, како што е напишано за него, но горко му на тој човек, преку кого човечкиот син ќе биде предаден. Подобро би му било на тој човек да не се родил. И кога јадеа, зеде леб, благослови, го раскрши, им раздаде и рече, земете, јадете, ова е моето тело. И ја зеде чашата, заблагодари и им ја даде. И сите пиеа од неа. И им рече, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина. Вистина ви велам, нема веќе да пијам од лозовиот плод до оној ден, кога ќе пијам нов во Божјото царство. И откако испееа песна, излегоа на Маслиновата гора. И Исус им рече, сите ќе се соблазните, зашто е напишано, ќе го удрам пастирот и овците ќе се разбегаат, а по своето воскресение ќе отидам пред вас во Галилеја. А Петар му рече, ако и сите се соблазнат, но јас не. И Исус му рече, вистина ти велам, дека ти денес, во оваа ноќ, пред петело да запее два пати, три пати ќе се одречеш од мене. Но тој уште поупорно зборуваше, ако треба и да умрам со тебе, нема да се одречам од тебе. И сите го велеа истото. И дојдоа до место по име Гецсиманија и им рече на своите ученици, седете тука додека се помолам. И ги зеде со себе Петра, Јакова и Јована. Се натажи и почна длабоко да се вознемирува. И им рече, мојата душа е нажалена до смрт. Останете тука и бдејте. И отиде малку подалеку, падна на земја и се молеше, ако е можно да го одмине тој час, и велеше, Ава, татко, се е можно за тебе, отстрани ја од мене оваа чаша, но не како јас што сакам, туку како ти. И дојде, и ги најде како спијат, и му рече на Петра, Симоне, спиеш ли? Не можеш ли да бидеш буден еден час? Бдејте и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. И пак отиде и се помоли, изговарајќи ја истата молитва. Кога се врати, пак ги најде како спијат, зашто очите им беа натежнале и не знаеја што да му одговорат. И дојде по трет пат и им рече, се уште спиете и почивате. Доста е, часот дојде. Еве го предаваа човечкиот син во грешнички раце. Станете, да одиме. Еве наближи мојот предавник. И веднаш, додека тој уште зборуваше, дојде Јуда, еден од 12-мината, и со него множество, со мечеви и со стапови, испратени од главните свештеници, книжниците и старешините, а неговиот предавник им беше дал знак велејки. Кого ќе го целивам, то е. Фатете го него и одведете го внимателно. И кога дојде, веднаш му пристапи и рече, Рави, Рави, и го целива топло, а тие ставија раце на него и го фатија. А еден од оние кој стоеја таму, истрга меч и го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече увото. Исус пак одговори и им рече, излеговте како на разбойник, со мечеви и стапови, за да ме фатите. Секој ден бев при вас, во храмот, и поучував, но не ме фативте. Но писмата треба да се исполнат. Тогаш сите го оставија и се разбегаа. А по него одеше еден млад човек, наметнат со платно на голото тело, и го фатија него, но тој го остави платното и избега гол од нив. И го одведоа Исуса при првосвештеникот, и се собраа сите главни свештеници, старешини и книжници, а Петар го следеше оддалеку, седо во дворот на првосвештеникот. Таму седеше со слугите и се грееше покрај огнот, а првосвештениците и целиот Синедрион бараа сведоштво против Исуса за да го убијат, но не најдоа. Зашто мнозина сведочеа лажно против него, но сведоштвата не беа еднакви. И некој станаа и сведочеа лажно против него, велејки, ние го чувме како зборуваше, ќе го урнам овој ракотворен храм и за три дни ќе изградам друг, неракотворен. Но ни така нивното сведоштво не беше еднакво. Тогаш првосвештеникот стана на средина и го праша Исуса велејки, ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? А тој молчеше и ништо не одговори. Првосвештеникот го праша пак, ти ли си Христос, синот на благословениот? А Исус рече, јас сум. И вие ќе го видите човечкиот син, како седи оддесно на силата и како иде со небесните облаци. Тогаш првосвештеникот ја раскина својата облека и рече, зошто ни се потребни веќе сведоци? Чувте богохулство, како ви се гледа, а тие сите го осудија дека заслужува смрт. И некои почнаа да го плукаат и да му го покриваат лицето, да го удираат со тупаници и да му велат, пророчи, и слугите го удираа по образите. И кога Петар беше долу во дворот, дојде една од слугинките на првосвештеникот. И кога го виде Петра, како се грее, го погледна и му рече, и ти беше со Исуса Назареецот. Но тој одрече велејки, ниту знам, ниту разбирам што зборуваш. И излезе надвор во предворјето и петел запеа. А слугинката го виде и почна пак да им зборува на оние кои стоеја таму. И ово е од нив. А тој пак одрече, подоцна, оние кои стоеја таму, пак му рекоа на Петра, на вистина си од нив, зашто и ти си галилеец, а и говорот се сложува. А тој почна да се колне и да се заколнува. Не го познавам човекот за кого зборувате. И веднаш петелот запеа повторпат. А Петар се сети на зборовите што му ги рече Исус. Пред петелот да запее два пати, три пати ќе се одречеш од мене. И почна да плаче.